Що з економікою? Економікою.
Вітання! З вами подкаст «Що з економікою?». Це проект Центру економічної стратегії «Вокс Україна» та громадського радіо, де ми раз на тиждень обговорюємо якусь важливу тему економічного життя. І зазвичай, мене звати Юлія Мінчева, зі мною Юрій Гайдай, і зазвичай до нас приходять...
Привіт.
Та такі дуже фахові, часом з академічним бекграундом, там або з якимось таким неймовірним дуже вузьким досвідом в якихось сферах. І це часто експерти, яких ви рідко можете почути в інших мережах, але при тому ми всі знаємо, що у всіх в Україні є своя думка щодо будь-якого питання, тому сьогодні ми вирішили взяти просто рандомного військовослужбовця і поговорити про енергетику. Як насправді, про що можна говорити? З нами сьогодні Олексій Хаватюк. Насправді він не рандомний військовослужбовець і людина, яка також дійсно насправді має дуже ґрунтовно і минулий досвід роботи в великих державних компаніях, хоча в нас не люблять зараз казати слово «державна компанія», але і в інших структурах, пов'язаних з енергетикою. А зараз він долучився до лав ЗСУ і захищає нас. Дякую дуже. Нам дуже пощастило, насправді, його вихопити в дуже короткий проміжок, поки він в Києві. Ми це дуже цінуємо. І сподіваємось, що вам теж буде сьогодні з нами цікаво поговорити. Бо в мене питання, насправді, не дуже цікаві для вас, але дуже цікаві для наших слухачів з приводу такого енергетичних, навіть не баталій, не ситуації, там, а стану, який зараз не менше страждає, ніж... всі ми. Тому вітаю вас, Олексій. Дякую, що прийшли.
Вітаю, Юлі. Вітаю, Юрій. Дякую, що запросили. Дуже приємно. Дійсно, я дуже короткий час в Києві і давно вже не був в Києві. Багато чого незвичного, багато речей трохи дивує, але все одно цікаво. Новий експеріенс.
А, до речі, тоді одне питання, напевно, не про електроенергетику, а що найбільше незвичного зараз в Києві?
Незвичного під час тривоги кафе було повне людей.
Можна подумати, що у вас, коли тривога, то всі прямо йдуть і ховаються.
Ні, ніхто не ховається практично. Але коли починається обстріл, то всі ховаються в бліндаж.
Так, і це, напевно, частіше відбувається, ніж тривога в Києві. Та, тут такі резильність. Я сьогодні теж тривогу в кафе провела, але в мене підвальне кафе. Там я просто подумала, що там є чай, вода, в них є система кондиціонування. Ну, в цілому майже шелтер, краще, ніж більшість укриттів, на жаль, в Києві. Але тут, до речі, інше питання. Я знаю, як перейти від такої окопної історії до електроенергетичної історії. Зараз є там постійні атаки на тепломережі, але, наскільки я розумію, в прифронтовій зоні там не те, що там є атаки, там просто немає вже ні мереж, ні розподільчих систем, там, в принципі, немає багато де електрики. Як ви з цим боретесь? У вас генератори, у вас є якісь інші ідеї, які тут можуть бути рішення? Ось це мене цікавить. Ми якраз таким чином перейдемо до того, чи можна взагалі було там генератором рятувати ситуацію зараз.
Ну, дійсно, в прифронтовій зоні зруйновано не тільки там будинки, зруйновані мережі, трансформатори, залізниця, трубопроводи, майже все. Тобто там, де я був, буду казати конкретно, електрики немає і не було вже дуже давно, тобто з весни. І ми поділимо так, є безпосередньо там, де є лінія зіткнення, або вона безпосередньо близька, а є трошки більш глибинні позиції, де знаходяться, розміщуються військові, для відпочинку, попратися, відпочити, підготувати зброю, до чогось підготуватися, поспілкуватися з рідними через Starlink або щось таке. То в першу чергу те, що близько безпосередньо до фронту, то там тільки в основному генератори, і зазвичай це пічка, дрова, і так гріються. Буржуйка, якщо це будинок залишений цивільними, і туди поселяються військові, це пічка, яка там була, або якусь самі склали, змогли з-під тих ручних матеріалів, які там є. Про бліндажі, то в принципі, нема чого говорити, там варіантів взагалі небагато, це або в принципі там нічого немає, або якщо це постійна позиція, то це з буржуйкою. А те, що стосується вже це більш таких, так кажемо, пунктів тимчасової дислокації, то там вже є варіанти, тому що це зазвичай вже таке більш організоване, і ти коли приїжджаєш, ти починаєш будувати фактично систему життєдіяльності з нуля, починаючи від того, вибачте, куди ходити в туалет, і закінчуючи тим, де брати воду, електроенергію і так далі. Ну, ми, наприклад, приїхали так в одне місце, і там не було нічого, хоча раніше там бурлило життя, це були, там люди відпочивали, там було все, там була відпочинкова зона, там були ці кімнати, люди собі винаймали, відпочивали, але там все просто було зруйновано, тому почали там з води, з того, що відновили свердловину на генераторі, потім відновили там водонапорну башту, куди накачували воду, для того, щоб брати, була вода, коли не працює генератор, але собі попрацював трошки, набрав башту, і звідти потім всю добу є вода. Ну, це вже велике досягнення цивілізації, я б сказав, тому що людям хочеться там мати воду, помитися, це вже окреме питання, там гаряча вода. І це велика складова цієї роботи там тилової, яка потрібна людям, щоб вони хоча б періодично поверталися до цієї цивілізації, відпочили, відновилися і могли знову йти на завдання, на вихід, там в розвідку, будь-куди. І зараз, звичайно, це в основному генератори. Генератори там навіть самі різні, починаючи від самих там простеньких, там малопотужних, там до кіловат, і закінчуючи досить такими серйозними вже до більш до промислових, там і по 10, і по 15. Ми особисто от користувалися останній час старим радянським автомобілем ЗІЛ, який має всередині майстерню, і в ньому є генератор там на 13 кіловат, який просто запускаєш двигун, підключаєш його до будинку, і весь будинок забезпечений електроенергією, і можна світло ці зарядити там рації, телефони, павербенки, тепловізори, це все. Отак воно зараз працювало. Але є ідеї, звичайно, як це все оптимізувати, тому що з часом ти розумієш, що там виявляється куча проблем, нестабільна напруга, скачки напруги, горить обладнання, перевитрата палива, тому що він постійно, він великої потужності, а споживання воно не завжди там на піку, а є в основному на низькому рівні. Тому там задумали зараз заряджати великі павербенки, можна сказати так. Ну, це потужні батареї, які типу тих, які стоять в електромобілях, а потім через інвертор, який перетворює постійну напругу на змінну, живити цю будівлю. Ну, от така проста ідея, в принципі, вона в цивільному житті реалізована. В Європі вона досить популярна, і десь декілька років вже, років 5 мінімум, вона там в Європі реалізується. А це вже таке поставлено на більш військові, можна сказати, рейки. І є зараз багато підприємців, маленьких майстерень, просто людей, які роблять подібні рішення для військових. Це такий теж здоровий пауербенк, як рюкзак. Мої колеги, до речі, я сам, як ви сказали, з енергетики, то багато кого знаю, і вони мені просто допомагають це придбати або зробити. Як рюкзачок, ти цей рюкзачок зарядив собі від генератора, і тобі, там, наприклад, можна Starlink там, до доби, він тобі працює.
А Starlink, до речі, немало споживає.
Ну, Starlink в середньому споживає десь 100 ватт його потужність. Тобто на добу десь приблизно треба 2,5 кіловат-години для того, щоб Starlink цілу добу працював.
Дуже багато питань, тому попробую коротко, але все-таки згадав, побачений кілька днів назад, як один з підприємців привіз такий мобільний чан на 8 чи на 10 людей, там близько до фронту, і такі 8 там військових в гарячій водичці відігрівалися. Це було дуже радісно бачити, бо я розумію, що таке перезавантаження, воно потрібне, хоча я розумію, що це зовсім не масова історія. Багато запитань, почну з такого, раз ми вже почали говорити про таку малу, зовсім мікроенергетику, а в цивільній Україні зараз і далі, можливо, після війни, яка взагалі може бути роль і майбутнє малої розподіленої енергетики, там сонячні панелі, вітряки, міні-електростанції, це має сенс в українських реаліях? Це потрібно стимулювати, чи там треба прибрати якісь перешкоди, бо там як багато де відбувається якась дичина регуляторна?
Ну, я би розділив, скажімо так, на декілька опцій. Тобто те, що ми мали до цього. Те, що ми мали до цього, це є велика централізована генерація, яка залишилась спадком від Радянського Союзу модель великої енергетики. Це теплові електростанції, атомні електростанції і теплоелектроцентралі, і гідроелектростанції. Потужності одиничні там блоку, наприклад, 300 МВт. 300 МВт – це дуже велика потужність, щоб ви розуміли, а там атомний блок – це 1 мільйон кВт або 1000 МВт. Ну, це там місто Київ можна забезпечити, там, якщо я не помиляюсь, місто Києва там декілька такими блоками можна забезпечити споживання.
Тобто це енергетика, котра планувалася під суперенергоємну, часто неенергоефективну промисловість і під великі компактні місця проживання людей?
Не зовсім так. Вона більше концентрувалася на концентрації великої одиничної потужності. Тому що, наприклад, якщо взяти там Хмельницьку чи Рівненську електростанцію, вони ж не розміщені в центрі навантажень поточного. Вони будувалися під те, щоб експортувати в той час електроенергію до країн СЕФ, Содружества економічного Варшавського договору. І їх же ж частково фінансували і будували ці країни на той час. Угу. Просто була вибрана от така тоді модель. Так само там, наприклад, да, є інша модель, Запорізька електростанція атомна, вона будувалася під центр навантажень, тому що там був Запорізький алюмінієвий комбінат, ЗАЛК в свій час, якого зараз фізично вже немає як виробника, тільки будівлі там позалишалися. Це дуже енергоємке виробництво. Також феросплавні заводи – це теж дуже потужні споживачі електроенергії. Там одна піч може споживати сотню мегаватт тільки, а їх там декілька, ну не декілька, десяток тих печей, наприклад. Тобто це вже під промислове виробництво. Тобто не можна сказати, що та модель, яка була навіть до цього, вона була оптимізована під поточні проблеми довоєнної України. Вона залишилась наслідком тої моделі, яка була в Радянському Союзі. Да, за останній час приблизно приблизно 2010 року розвивалася відновлювана енергетика. Це сонячна, вітрова електроенергетика під дією стимулюючого регулювання і так званого зеленого тарифу, який дозволяв побудувати дуже чіткі фінансові моделі і окупність цих проєктів. Тому що в чому була проблема енергетики до цього? В ній не було чіткої, прозорої моделі, як повернути гроші, і як заробити на цьому? Це було зазвичай закритий клуб для певного кола наближених осіб до політики через корупційні механізми і інші механізми. І ти туди не міг війти. Якщо ти мав станцію, ти її колись або купив, або забрав, або отримав ще в якийсь спосіб, там відсудив за борги, які сам же створив свій час. Ти в ньому залишався під себе, підлаштовував законодавство або регулювання і на цьому жив, не сильно там вдаючись її модернізацію або якісь проривні технічні або технологічні рішення. Ти зазвичай ремонтував старе, щось там трошки модернізовував і на цьому непогано заробляв, в певні періоди там тебе трошки притісняли там під якимись політичними змінами, але все якось отак воно йшло і дійшли ми от до війни в тому стані, в якому були, за винятком цієї відновлювана енергетика, яка створилась на новій базі, за нового регулювання. Що ж ми маємо зараз? Ми маємо ситуацію, коли оця централізована велика енергетика, вона піддалась масовому удару ворога. Тобто Росії. Зазвичай це удари або балістичними, крилатими, або літальними апаратами безпілотними. І вона є вразливою і за своєї з одної сторони і з сильної сторони. Це концентрованість. Що вигідність концентрованості? Це нижчі питомі витрати на ці об'єкти. Але вразливість в тому, що ви від одиничного об'єкта тобі завалює дуже велику частину виробітку або передачі. Тому що удари у нас були в основному або по інфраструктурних об'єктах, тобто це підстанції, які з'єднують систему, зліплюють її фактично докупи, або по об'єктах генерації. Це теплові електростанції. На щастя, до сьогодні таких ударів не було по атомних електростанціях, лише була захоплена фізично Запорізька електростанція, найбільша в Європі, де є 6 тисяч мегаватт. Це величезний об'єкт. Але постраждали в основному великі підстанції і теплові, і також підстанції по передачі. Да, розвиток децентралізований – це є одне із рішень того, щоб підвищити стійкість, на російському не можу підібрати слово, виживаємость, да? Угу. Да. Життєздатність, напевно, життєздатність системи. Тому що, якщо в тебе є 1000 об'єктів, і ти з нього вибиваєш 1, 2, 10, навіть 100, це не стільки відчутно в тому, на тому фоні великому. Тому що якщо в тебе умовно є 13 енергоблоків атомних, і ти з них вибиваєш 2, то ти вибиваєш дуже значну частину потужності. Тут питання от в тому, правильно зайняти, а як простимулювати і чому воно має розвиватися? Якщо воно є таким життєздатним, стійким рішенням. От саме в питанні регулювання стоїть питання. Тому що я не на сьогодні бачив багато розмов, чув, там, читав від там, Міненерго або ще з інших вуз там, з Кабінету міністрів, що от треба підтримувати децентралізовану генерацію. От треба, але от я хотів би за словами «треба» побачити конкретні пропозиції, а як треба. Тому що я бачу одночасно і інші заяви, які йдуть паралельним. Нам треба розвивати блоки 1000 мегаватт будувати на Хмельницькій, 2 блоки на Рівненський блок, на Южноукраїнський 1 енергоблок. А це такі самі блоки по 1 мегаватту. Я розумію, чому це можливо буде, тому що різні горизонти, якщо говорити про атомний блок, він з'явиться не раніше, чим найвірогідніше, через 10 років. Тому що цикл від ініціації, техніко-економічного обґрунтування, проєктування, закупівель, будівництва, введення в експлуатацію – це дуже нешвидка історія в атомній енергетиці. Я сам за освітою прийшов з атомної енергетики. В 2004 році, коли пускався останній великий об'єкт енергетики – це Рівненська АЕС-4 і Хмельницька АЕС-2, я якраз працював в групі авторського нагляду на цих об'єктах і займався зі сторони генпроєктувальника. Тому я цю історію непогано знаю. І питання, от повертаємося до регулювання. На сьогодні, як на мене, немає жодного стимулу будувати об'єкт малої генерації, який буде на зрозумілих умовах окупним в поточних реаліях. Що би я хотів побачити? Я би хотів побачити в законодавстві дуже простий механізм. А. Підключення до мереж цього об'єкту. Абсолютно простий і прозорий. Другий. Підключення мереж до джерел палива. В першу чергу це до газу, а також накопичення резервного та аварійного палива. Наприклад, дизельного палива або іншого палива. Друге. Я би хотів побачити фінансовий механізм, який бізнесмену покаже, в який спосіб прозорий, некорупційний, він поверне свої кошти і заробить на цьому. При цьому, маючи в умовах поточного стану, коли законодавство електроенергетично постійно змінюється, мати певну гарантію цього, тому що він буде працювати в умовах значної невизначеності військової і законодавчої.
І гарантію, що ці гарантії не порушаться, як раніше.
Так.
Тому що історія України, в цілому, але я більш про енергетику знаю, наприклад, гарантії зеленим. Вони порушувалися багато разів, потім були гарантії, що гарантії не будуть порушені, і знов порушувалися. Підписувалися чергові меморандуми про те, що ті гарантії, які були порушені, будуть вирівняні і їм буде виплачено, але вони не виплачувалися. І це стосується не тільки великих бізнесів, мається на увазі, промислових, вітрових чи сонячних електростанцій. Це стосується і невеличких, маленьких приватних домогосподарств, які теж побудували десятками тисяч ці маленькі об'єкти. Але їм також не виплачуються кошти. І ці постійні зміни, ці постійні порушення домовленості, ці постійні зміни законодавства не дають впевненості приходу нових інвесторів на оці маленькі децентралізовані об'єкти. Якщо, скажу дуже просто, для тих, хто це розуміє, то безпередній бізнес, якщо буде механізм, який дозволяє збудувати bankable модель і продати її банку, ці об'єкти з'являться в Україні, якщо на цьому можна робити бізнес. І не потрібно, а як на мою думку, займатися тим, що пробувати створити нове агентство, яке буде будувати децентралізовану енергетику.
Абсолютно. Та, більше агентств Богу агентств. Насправді, от це, що Олексій підкреслив про bankable модель, воно застосовано практично до всієї економіки. У нас вся економіка зараз працює, ну, система побудована так, що практично немає bankable бізнесів, крім тих, котрі сидять на якійсь монопольній темі, відповідно, можуть платити всі податки. Окей, ми провалюємося в мою улюблену історію. Тут, і, до речі, про підключення і про перешкоди бюрократичні. Я тут, поки ти говорив, згадав прекрасну історію, коли я працював в Раді бізнес-омбудсмена, як американський інвестор у вітряну енергетику довго боровся
вже
з тим...
Вже звучить як анекдот просто, знаєш.
Тільки просто для ілюстрації того, який може бути відчай. Людина запланувала величезні інвестиції, викупила ділянки, але одна діляночка в тому місці, де мав будуватися тимчасовий завод, на якому збираються вітряки і розставляються по колу, і там ще якийсь об'єкт інфраструктури, і викупив товариш, котрий був пов'язаний з місцевою владою, і просто руйнував всю можливу бізнес-модель, поки його не запустять в долю. І я навіть, чесно кажучи, не знаю, чим це закінчилося, але це була дуже довга боротьба. І те саме, до речі, вийшло резонанс на це інтерв'ю Байрактара, котрий говорив про те, що йому зараз потрібно 2 роки і 10 мільйонів доларів, щоб підключити завод до електромережі. Ну, по-перше, це ж історія, котра триває вже багато-багато років. В чому там ця поворотна точка, цей пайвот? Що там треба зробити? Тобто тут ще й фінансовий інтерес. Хто от є цим гейткіпером, котрий не дозволяє досі поміняти правила і пустити на ринок? Ну, тобто, я так розумію, що просто оце от постійне зістригання мережі з нових бізнесів, котрі підключаються, воно є феноменально деструктивним для нашої економіки.
Я просто бачила пост в Фейсбуці, я не згадаю зараз хто, але сказав, що якщо там мені треба сказати, що за 10 років будуть обговорювати в Україні, це типу процес підключення до мереж. У тебе зміниться все, що завгодно, але не це.
BRDO вже все відзвітувало, що все ок. Уряд Гройсмана відзвітував, що все поміняли. Потім хто був наступний після Гройсмана, так само сказали, що з підключенням вже проблем нема. І тут ми маємо ситуацію, коли навіть незвичайний бізнес, там, не знаю, кондитерська фабрика, пробачте за каламбур, а реально завод, котрий би мав бути для нас стратегічною інвестицією в оборонці і партнерством, стикається з цими проблемами.
Правильно згадали, що про 10 років, що через 10 років будемо говорити те саме. Дійсно, був період, коли ці підключення приділили дуже багато уваги різні офіси, які фінансувалися там грантами і так далі, на вирішення прям БРДО займалося цим питанням, потім НКРЄ там змінило законодавство і так далі. І, типу, все було вирішено. По факту, наскільки я розумію, я там не слідкував останній час з об'єктивних причин за процесом, але бачу, що розмова знову повернулася років на 5 назад, і ми знову знаходимося в тій самій точці. Я просто нагадаю, як було змінено, наприклад, законодавство по малих об'єктах. В свій час перейшли до так званої ставки стандартного підключення. Коли раніше, як ти підключався? Ти підключався кожного разу, якби наново ти приходив в обленерго, тобі видавали там технічні умови, ти їх мав виконати. При цьому технічні умови могли змінюватися в залежності від того, наскільки сильно ти зацікавив того, хто виписував ці технічні умови. Тобі могли виписати технічні умови, на виконання яких тобі було потрібно витратити 10 мільйонів умовних цифр, умовних одиниць. А тобі могло умовно це нічого практично не коштувати. А може тобі ще й доплатили. Ну, теж це я утрірую, але умовно це мільйон. Тобто порядок буде на порядок відзняти з цифри. І, звичайно, ти там когось зацікавив фінансово в тому, щоб виписали правильні технічні умови. Потім були введені там ставки стандартного відключення. Вони діють тільки для невеликих об'єктів, маленьких, маленької потужності. Але там було все відносно прозоро. Тобто комісія затверджує суму, за кіловат-годину. Там стільки-то тисяч за кіловат-годину. Якщо об'єкт відноситься до такої-то категорії, або до такої категорії, або він знаходиться в селі, тобто є певна класифікація, категоризація споживачів за багатьма параметрами, там їх, не пам'ятаю, напевне, 5 десь чи 6 може. Оці 6 параметрів, коли ти собі вибрав в цій табличці, тобі в результаті попадеться, випаде цифра, наприклад, 2000 за кіловат-годину. Все, ти прийшов в касу, тобі виписали, ну, в Обленерго виписали рахунок, ти цей офіційно рахунок заплатив. Да, там виникнуть ще деякі, все одно виникали деякі технічні моменти стосовно часу на це підключення, тобто там місяць, чи там це буде півтора місяці, чи два, чи три. Це вже питання, як в договорі ти прописано, скільки виконується підключення. І чому не виконується? Тому що появляються інші стейкхолдери в цьому процесі, наприклад, місцева влада, яка займається земельними питаннями. Тому що, наприклад, треба там стовби прокласти по чиїсь території або ще щось таке. Але там воно більш-менш було впорядковано. Те, що стосується великих підключень, наскільки я розумію на сьогодні, ця проблема знову не вирішена, знову зайшла в якусь сіру зону.
А вона в якомусь ручному керуванні? Просто поясніть для людей, які нічого не підключають в своєму житті поки. Це там питання, що ти маєш кудись подати. Що за орган видає там, умовно, ліцензію на підключення?
Ні, це не ліцензія, не підключення. Це ти приходиш в туди, куди ти хочеш умови. Технічні умови, куди ти хочеш підключитись, зазвичай це Обленерго. Тому що до системи передачі Укренерго підключаються лише дуже великі об'єкти і на дуже високу напругу і на велику потужність. Зазвичай це для звичайного бізнесу, це Обленерго. Ти приходиш в Обленерго, і кажеш, що я хочу підключитися в такій, мені треба в такій-то точці таку-то потужність, або навіть не тільки потужність, а ще даєш якісь параметри, може по напрузі або ще щось. І тобі видають технічні умови, які ти маєш виконати. І виходячи з тих технічних умов, ти рахуєш, і в тебе виходить, стільки-то це коштує. І от, а це не тільки, питання не тільки суми, питання часу. Питання часу, скільки ці технічні умови будуть виконуватися.
Щоб тебе підключили фактично. Фактично, що це така спекулятивна історія, тому що там
можна маніпуляти. Можна довше підключати, можна прописати одні технічні умови, частину витрат покласти на тариф, втягнути в інвестиційну програму, Обленерго можна втягнути, а можна не втягнути, якщо не зацікавити. Ну, тобто є багато нюансів і на цьому спекулюють.
Але, знову ж таки, окей, тобто просто є конкретна група людей, яка має вплив на видачу цих дозволів, ну, там, в своїх структурах, і вони просто збирають тупу маржу за підключення, тому що, ну, питання не в тому самої технічної волокіти, завжди цікаво довідатися, в чому причина, і попробувати її вирішити.
Тому що завжди є можливість маніпулювати тим, що ти туди напишеш, і як ти перерозподілиш витрати на це невиконання цих технічних умов. Поки є ця можливість, відповідно, створюється спокуса маніпулювання. Відповідно, якщо є спокуса маніпулювання, хтось ним маніпулює, отримує з цього вигоду. Якщо немає контролю, скажімо так, не можна прописати все настільки чітко і достатньо, щоб ним не маніпулювали, але в такому випадку, якщо є можливість маніпуляцій, треба хтось, хто спостерігає за тим, як видаються ці технічні умови, міг їх оцінити, вони видані правильно, неправильно, прослідкувати весь ланцюг, чому це рішення було саме таким, і застосувати санкції до нього. Все, ну, тобто, контроль. Не обов'язково контроль має бути, як на мене, 100%, але достатньо хоча б вибіркового контролю і жорсткого, безповоротного притягнення до відповідальності, щоб інші просто не хотіли цього робити. Ну, тобто, це фактично надзорний орган. І цим органом надзорним, контролюючим, є національний НКРЄ. НКРЄ, так. Да, тобто, регулятор. Регулятор займається цим питанням.
Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Що з економікою» на Громадському радіо. З нами в студії Олексій Хабатюк. І ми ще раз все-таки перейдемо до такої малої генерації і до державної політики, і до одного вашого посту. Олексія, дуже класний Фейсбук, я дуже раджу підписатися. Я дуже тішу, що ви там якось знаходите часто справді вийти і пролити трохи часу мудрості в світло. Це дуже символічно казати світло в контексті енергетики. В нас зараз понад 500 000 генераторів, так, ну, відповідно до таких оцінок, які дає по імпорту і перешті за рік, які завозились. І генератори це взагалі, напевно, якщо там слово минулого року, першого півріччя там був байректар умовний, то зараз генератори для мене це там звук генераторів, це там звук міста під час війни. І скандали корупційні довкола генераторів, і всі женуться за цими генераторами. Але чи це дійсно, тобто зараз, коли ти дивишся на якісь дії уряду в там всій сфері, виглядає так, що коли там нічого не робили, потім все стало палати буквально, фізично, і тепер всі намагаються робити щось. Воно часом буває нелогічне або якесь важке, типу там всім роздати лампочки. Не знаю, я уявляю ці черги просто в Укрпошту, я чекаю, коли лампочки зайдуть в Україну, і що буде далі. Чи там історія з тим, що хтось може закуповувати там електричну енергію за кордоном, вона в них буде, а в когось не буде. І це, тобто, фактично там рухатись до якихось правил на ринку, щоб потім самим же не просто порушувати ці правила, а вводити там дискримінаційні умови. І я насправді тут навіть наскільки там критикую, бо напевно, коли нічого не було там підготовлено, зроблено до, то зараз це якісь там рішення, які ти намагаєшся швидко зробити. І от у вас був дуже цікавий пост, про який я взагалі не зрозуміла, про станції порошніння, які можуть замінити генератор, якби їх будувати там 10-20 років тому, а якісь невеликі. От я хочу, щоб ви пояснили, які можуть бути альтернативні рішення не генераторів в умовах там української енергосистеми, коли вона порушена. І чи це рішення взагалі, яке можна там в принципі до нього повертатися, чи вже взагалі потяг пішов, і це насправді єдине, що ми можемо це зробити, умовно там пережити війну на генераторах, а далі вже там розвивати якусь диверсифіковану і малу генерацію.
Ну, ми, як на мене, очікувати те, що війна закінчиться швидко, це, напевно, самозаспокоєння, мені здається. Тому що найбільш вірогідно, що війна надовго, і потрібно звикати до того, що жити в умовах і загрозі там, і ракетних ударів для тих, хто в цивільному житті знаходиться, а для тих, хто знаходиться на передовій, просто готувати резерви в тилу і працювати на армію, і консолідовувати міжнародну спільноту, щоб вона допомагала. А от що стосується енергетики в цьому ж контексті, то очікувати того, щоб пережити тільки на генераторах, як на мене, неправильно. Тому що зазвичай те, що ми бачимо, це дійсно набір хаотичних дій, які просто робляться від безвиходя. Тому що люди багато в чому не розуміють, що генератор, от ті, які вони зазвичай купляють, бачать, це річ, яка взагалі не для того зроблена, щоб постійно забезпечувати електроенергію. Це річ, яка б включалася, вмикалася, мається на увазі, 2 години, там 3 години на добу протягом року, може там 5 разів. Ну, може,
та,
10.
На випадок якоїсь дійсної там короткої аварії, чи щось
сталося, да. Бо більш серйозні генератори, які там ставляться, наприклад, на центральних обчислювальних центрах, там ЦОДА, ну, то що, центрах обробки даних, або для живлення якихось критичних об'єктів, наприклад, лікарні, банки, атомні електростанції або ще щось, це вже зовсім іншого рівня обладнання. А от це обладнання, яке зараз продається, це обладнання, яке в кращому випадку має ресурс там 400-600 годин до капітального ремонту.
Що таке? Відповідно, якщо
рознести, ну, поділіть просто 600 вартість. Годин на 21, да. Окей, там, на 10 навіть, да, в день, що він у вас працює.
Да. Ви, якщо поділити просте математичне рівняннячко, поділити 600 на 24, ви отримаєте менше 30 діб, менше місяця. Тобто це те, що генератор як об'єкт, за який ви заплатили гроші, переносить на вартість в результаті цієї електроенергії, а не тільки паливо, яке ви туди потратили. За цей час ви там ще маєте поміняти
мастило
N разів, що багато чого не роблять, тому що не розуміють це на цьому. А це все вплине, що він відпрацює не 600 годин, а 300 чи 400. І ця вся історія, вона не така якби проста, як здається на перший погляд, що от ви накупили генератор і все, проблема вирішена. Ні, вона не вирішена. Вона просто змінила обличчя і перенеслася в площину того, що ми просто тратимо гроші на генератори, паливо до них, мастило.
Буквально спалюємо гроші.
Просто палимо гроші. Там, да, відомий вислів стосовно того, що палити нафтопродукти, нафту, це спалювати асигнації, ну, це можна сказати все те саме. Тому треба повертатися до попереднього питання, про яке задавав Юрій, це питання нової енергетики. Тобто побудови, навіть в тих умовах, які ми є, військових, побудови нової енергетики. І як на мене, то тут питання децентралізації є ключовим. І от створення стимулів для побудови оцих децентралізованих малих об'єктів. Що таке, давайте зразу, що таке децентралізовані? Тобто це об'єкти, які мають відносно невелику потужність. Що таке невелика? Це, знову ж таки, дивлячись, з чиєї позиції дивитися. Якщо для домогосподарства невеликий, це може 5 кВт. А з точки зору енергосистеми 5 МВт – це вже невеликий. Я зараз більше говорю з точки зору енергосистеми. Об'єкт, там, умовно, від пів мегаватта там, до 5, може 10 мегаватт – це невеликий об'єкт. Це маленький об'єкт, який може забезпечувати частково якийсь об'єкт, наприклад, завод, фабрику, цех, будівлю велику, офісну електроенергію і одночасно видавати щось в мережу і працювати синхронно з цією мережею. Тобто він не працює в автономно, як всі генератори, назара генератор, вони працюють автономно, а він працює синхронно. В нього є система автоматики, в нього є система синхронізації з мережею. І він фактично підтримує мережу. Локально він, по-перше, зменшує навантаження на центральні вузли передачі, тому що починає генерація розподілятися до центрів навантаження. Там, де споживається, там виробляється. Та з одного боку, а з другого, підвищується, як то ми вже казали, живучість, стійкість системи. Тому що зрушення одного об'єкту чи 10% цих об'єктів нічого не змінить. Просто ті, які маленькі, вони будуть завжди недовантажені, трошки піднімуть своє навантаження і підхоплять ті, які були зруйновані. Тому це той виклик, над яким, як на мене, треба працювати, як чи з точки зору технічної, і то з точки зору фінансово-законодавчої, щоб були зрозумілі стимули, чому ці об'єкти мають з'являтися. І ще раз кажу, не тільки через якесь централізоване агентство, яке ми в черговий раз хочемо створити і будемо там витрачати якісь грантові гроші. Ні, треба робити стимули, де децентралізація буде не лише технічно-технологічна, а і по впровадженню. Це буде багато суб'єктів, багато людей, які цим переймуться і будуть займатися. І будуть це створить і робочі місця на цей час, тому що це створить нові бізнеси для тих людей, які будуть їх утримувати. То що інше питання, яке виникає, наприклад, у мене, а що зараз рік буде, як іде повномасштабна війна? Да, багато людей, дуже багато людей залишили Україну. Да, ще залишається багато людей тут, особливо тих, які мають бізнеси, наприклад. Але вони, ці бізнеси зменшуються, скукожуються. І люди ці теж думають, ну, а де можливості, які сенси? Ці сенси треба тут створювати, чому вони мають залишатися. І бізнеси, наприклад, без електроенергії теж працювати не будуть. Тому що зараз багато бізнесменів витрачають кошти на те, щоб собі локально поставити там генератор. Умовно, на завод там 100 кВт треба поставити. Да, він там витратив певну суму, він себе там забезпечив. Але це все лягає на його собівартість, на велику. І він постійно має головний біль від переривань цих електроенергій. Але не кожен може купити собі цей генератор або фізичну можливість поставити. Тому от таке створення не тільки як технічного рішення, що це буде децентралізована електроенергетична система, а і з децентралізованих бізнесів, нових напрямків, як ринок такий новий напрямок, можна сказати. І це децентралізація от енергетична. Але якщо більш широко розвинути думку, то, в принципі, потрібно створювати нові можливості в країні для бізнесу, щоб ці люди, які вже подумають про те, що якщо війна там умовно протягнеться рік, два, три, то чому вони тут? От до чого я.
Я ще досі пам'ятаю висновки з брифу, котрий ти готував на захід по стійкості економіки України, котрий ми в Центрі економічної стратегії проводили якраз там за кілька місяців до війни. Зараз не буду їх перераховувати, але основне от питання, котре в мене є, а хто зараз платить за цю дешеву електроенергію? Ну, тобто, для наших слухачів вартість електроенергії в Україні досі залишається прибитою цвяхами. І якщо там в Європі ми побачили, що вона сходила там на захмарні висоти, ну, що електроенергії, що газу, я думаю, там різниця була навіть не на порядок, а там до 20 разів на піку вартості енергоносіїв, то в нас далі там менше 2 гривень за кіловат. І якщо раніше це дотував бізнес, то зараз в нас споживання бізнесу, ну, дотував бізнес за рахунок високої вартості електроенергії для нього. І не тільки. Зараз це споживання бізнесу стало значно меншим, ми вже про це говорили. Хто зараз платить за популізм? І наскільки це, наскільки це sustainable історія? Тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що війна триватиме, чи можемо ми сказати, що реформа енергоринку не на часі, давайте вже після війни, чи нам треба робити це зараз для того, щоб не зафакапити?
Я тут просто скажу, що я хотіла сказати, бо ти взагалі вгадав моє питання ідентично, тому що в нас постійні дискусії, ну, у нас завжди, бо ці постійні дискусії про ціни, вони якось велись завжди якось у сферичному вакуумі, а зараз, коли немає світла, часто у всіх всі почали купувати свічки і решта. Так от, ми якраз подушку обговорювали, що модні свічки українського бренду в Інстаграмі коштують 4 свічки дорожче, ніж скільки ми заплатили за електроенергію за рік. І це як наочне взагалі пояснення для зараз, можливо, для багатьох українців, чому насправді це не ринкові ціни, не нормально платити настільки дешево, і наскільки це реально буквально в людських життях зараз там коштувала вся ця така популістична історія з цінами енергетики.
Я думаю, так, я ще додам, крім тих українців, котрі в Україні і тут прикинули вже, скільки коштує генерація власна маленька, є ще українці, котрі вже десь на орендованих квартирах отримали рахунки на там 300-400 євро і прозріли, і вони теж зрозуміли цю ціну електроенергії. Я думаю, що зараз у нас стільки людей розуміють ціну електроенергії, скільки не розуміли ніколи
власне,
за всю
власне.
Історію України.
І що якщо зараз не підняти, то я не знаю, які ще мають бути там сторонні умови сприятливі, щоб нарешті це зробити.
Слово популізм ключове, да, тут. Ці історії десятки років в Україні, і не тільки по електроенергії, а по газу і теплу взагалі. Тобто енергоресурси десятки років українці не платили справжньої ціни за електроенергію. Зараз електроенергія для українців в цілому коштує приблизно 1.68 гривні або дешевше. Це там в десяток разів, да, дешевше. Політики казали і будуть казати, що підвищувати тарифи не можна. В них свої мотиви. Але воно завжди платиться тими самими людьми. Платиться просто з іншої кишені. Платяться, раніше вони платилися, наприклад, за електроенергію, так зване через механізм кросубсидіювання. Платили підприємства, як ти казав, в більшу ціну, а населення платило меншу. Зараз трошки воно змінилося, тому що, да, підприємства продовжують платити досить багато, але з'являється куча фінансових дір, які відкладаються на потім їх закриття в державних підприємствах. Наприклад, в «Енергоатомі», в «Укренерго», в «Укргідроенерго», в «Центренерго» і так далі.
Фінансові діри – це накопичення боргів,
да,
і недоінвестованих основних,
да,
засобів?
Так, да, да. І «Нафтогазу». Тобто, чому «Нафтогаз»? Він, якби, здається, до електроенергії не має ніякого стосунку, але він є джерелом газу на виробництво тої електроенергії і тепла за цінами, які є суттєво нижчі ринкових. І просто дірка фінансова перенеслася з генерації, перенеслася в Нафтогаз. І вона буде закриватися або з державного бюджету, як це вже було багато-багато-багато разів, де гроші беруться в державному бюджеті, з податків, або з допомоги від міжнародних донорів. Або це грантова допомога, здавалося б, безкоштовні гроші. Насправді, це гроші, які не є безкоштовними, або навіть так сказав би, навіть якщо вони умовно назвемо безкоштовні, їх можна було витратити на зовсім інші потреби, які є більш нагальними, ніж це.
Так, навіть цієї допомоги є альтернативна вартість.
Так, звичайно. Так само в енергетиці, наприклад, є таке поняття, там, ПСО, тобто публічні публічні зобов'язання, публічні сервісні зобов'язання, коли на когось покладають обов'язок продавати щось дешевше, ніж воно є, або на інших умовах, ніж вони на ринку коштують. Все одно за це має хтось заплатити.
Тобто це, знову ж таки, гарна назва для слова популізм.
Да, я би так сказав. В ПСО є свої моменти, коли його можна застосувати. Але треба розуміти, що воно завжди коштує грошей, і за це має хтось заплатити. Питання, наскільки обґрунтовано, ефективно, протяжно в часі правильно, тобто правильний період часу, застосовувались ці умови. Наприклад, приведу простий приклад. Наприклад, є електроенергія в Європі по ціні там 10 центів. Є Україна, в ній електроенергія коштує 8 центів на ринку. Да? Не будемо уточнювати, чому вона коштує 8 центів. Її по 10 ніхто не купить сюди. Треба придумати якийсь стимул. Що може зробити держава? Держава може централізовано закупити по 10 і покрити різницю в 2 центи. Да, але тим чином, вирішивши проблему якусь загальносуспільну, що на ринку з'явиться електроенергія. Тому що, щоб в інший спосіб забезпечити це, прийшлось би, наприклад, купити генераторів. Я спрощено, звичайно, кажу, але купити генераторів на суму, яка би в результаті привела би к витратам
ще більшим,
ніж ти б це зробив. 20. Відповідно, взявши цю велику модель, розуміючи всю цю велику картину, а не на маленьку вузьку, можна все порахувати і на виході порахувати, що це коштує дешевше, ніж якесь інше рішення альтернативне. І держава тоді готова потратити ці 2 центи на кожен кіловат і компенсувати тому, хто це буде імпортувати. Тому що сама ж держава, як об'єкт, вона ж сама не буде. Має бути якийсь суб'єкт господарювання, який це зробить. Наприклад, це може бути державна компанія. Він може покласти на приватну компанію. Але в прозорий спосіб вони кажуть, що ми купили постільки, продали постільки, дельта наш така, компенсуйте нам, будь ласка. На адміністративні витрати от стільки ми потратили. Нормальна ж ідея. Тоді, як то кажуть, він-він. І тут держава не перевитратила, і там вирішила проблему. І цей бізнес ще щось там заробив на цьому всьому, умовно кажучи. Не треба боятися, що бізнес заробляє. Тому що в мене, коли я слухаю певних можновладців, особливо від енергетики, мені здається, що тема заробітку – це якийсь в енергетиці, це табу.
Заробіток – це ж найкращий мотив. Проблема в тому, коли заробляє хтось один, тому що він тоді неефективний.
А ще кажуть, що він не заробляє, а допомагає всім літнім людям отримати дешеву енергетику.
Тому я от до того веду, що від цієї проблеми дешевої електроенергії потрібно поступово відходити, її треба поступово вирішувати, тому що це самообман. Це самообман, який веде до бідності.
Так, з якої ми всі сподіваємось вийти через якісь 10 років після перемоги. Але якщо не почати зараз щось робити...
Робити треба, але питання того, знову ж, а що робити? Да? Тому що якби ми вже певний етап проходили навіть в Україні. Це період там 2019, вибачаю, з 2020, коли через систему адресних субсидій фінансувалися менш заможні люди.
Це нормально.
Це було зрозуміло всім. Це було зрозуміло партнерам нашим європейським, це було зрозуміло тих, хто нас фінансував і продовжує фінансувати. Там Міжнародний валютний фонд, американський, Світовий банк.
Хто це взагалі це. Нормальна практика. В кожній країні в тебе є якісь верства, яких можна в якийсь прямий адресний спосіб
от зараз
підтримувати.
Мої колеги, з якими я там адвокував тему субсидій адресних енергетичних, монетарних субсидій саме, живуть в Британії. І я тоді цей приклад ще наводив, що в Британії є декілька програм державних по субсидіюванню. Вони там чітко критерії прописані, суми прописані, механізми, як це працює. Наприклад, якщо тобі там більше стільки-то років, то ти маєш право в такий-то період отримати до своєї там забезпечення пенсійного таку-то суму. Якщо там температура на вулиці в Лондоні впала нижче такої-то рівня, то тобі доплатять ще стільки-то, тому що твої витрати на опалення ще зростуть. І там куча таких дрібних механізмів, які тобі в зрозумілий спосіб додають твого доходу на покриття з тих витрат, які зросли в тебе, з якихось причин об'єктивних. От і все. І чомусь в Англії нікого це не дивує. Ця система постійно змінювалась, там було багато дискусій, теж, звичайно, тому що це публічні гроші.
Але, та,
це гроші платників податків, вони там теж дискутували. І так в багатьох країнах. В одних менше, в других більше, але це є, це працює, це нормальна практика.
Будемо завершувати.
Ми говоримо, та, ми говоримо вже майже годину. Два експрес-питання, на які можна відповісти одним реченням, і на цьому все. Перше, кого б ти хотів бачити міністром енергетики?
Я хотів би бачити людину, яка вміє казати ні.
І з огляду на твою велику експертизу в енергетиці, котра є дуже цінною, чому ти особисто прийняв рішення піти на війну? Ну, власне, наперед, ближче до переду.
Тому що я завжди хочу бути і прагну бути там, де вирішуються якісь великі питання. А це ключове питання нашого виживання, ну, напевно, за 100 років і на майбутніх ще 100 років.
Олексію, я тобі дуже-дуже дякую і за те, що ти робиш, і за те, що ти сьогодні знайшов час для нас. Нагадаю всім, що це передача «Що з економікою», яка виходить на громадському радіо і на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні, крім Олексія Хабатюка, була Юля Мінчева з Vox Україна, і я, Юрій Гайдай, з Центру економічної стратегії. Дякую вам, що ви нас слухаєте, бережіться.
«Що з економікою» на громадському радіо.